Hvordan klarer vi vores dagligliv, når vi bliver gamle? Og hvordan påvirker det bevægeapparatet? Kan vi fungere i hverdagen og gøre, hvad vi vil? Og hvad med vores muskelstyrke, vores knogletæthed, og hvornår er vi i øvrigt gamle? Professor Kirsten Aulund ved Center for Sund Aldring, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, siger, at der er meget store variationer. Det er Anne Eggen, der er tilrettelagt for Den Anden Radio.
Lige nogle få ord, inden vi hører sangen om Larsen. Sangen om Larsen fra Kjeld Abels teaterstykke i 1936, Melodien, der blev væk, er en sang om, hvordan det kan gå her i livet, hvis man bare følger med. Noget, der skulle være så godt, blev faktisk skidt, som omkvædet siger. Vi skal ikke ind i en større samfundsanalyse af 30'ernes middelklasse og den satiriske kommentar, sangen er udtryk for, men vi vil henlede opmærksomheden på, at passivitet, ligegyldigt hvilken klasse man tilhører, rammer helbredet både fysisk og mentalt. Måske kunne de mange Larsner tage skeen i den anden hånd for både sin egen og andres skyld.
Her er en sang om en mand, der hed Larsen. Det er ham, man møder på gaden hver dag. Og han var temmelig uheldig med livet, som han ellers havde ventet meget af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han var født i en nobel familie, og hans forældre, de sagde ham så tit: når du bliver stor og skal til at have stilling, skal du få dig noget, der er absolut solidt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han kom i skole og lærte at fitte for dem, der er store, og tæve dem, der er små. Han lærte også at lade være med at spørge og at tro på det, han ikke kunne forstå. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Som alle andre fik Larsen eksamen og gik i sjejktøj og følte sig stor. Han tænkte, først nu begynder vi livet. Men en skønne dag blev han sat på kontor. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde regnet med avancementer, og ganske vist var der chancer ret tit. Men de blev nappet af chefens nevøer, skønt i mange år havde Larsen gået og slidt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig et hus med garage og rigtig have, som kunne være hans egen. Men det blev kun til to værelser med kammer og til cykel og en bus, når det var regn. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig en blomstrende kone, og mange glæder og børn skulle de have. Men der var ikke til børn i hans gage, og hans kone blomstrede alt for hurtigt af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig så mangt og så meget, men overalt var der altså hejst stop. Og sådan går det for alle de Larsner, som man aldrig kan få til at vågne op. Det kunne blive så godt, men nu det er faktisk skidt.
Ja, det var det. Og nu til professor Kirsten Aulund. Jeg spurgte hende, hvordan vi klarer os, når vi bliver gamle.
Der er nok aldrig så mange, der har klaret sig så godt, som de gør i dag. Altså rigtig mange lever til højt op i alderen med det, vi kalder en god funktionsevne, hvis vi sammenligner med tidligere. Og sagen er, at vi ved jo ikke helt hvorfor. Altså om det skyldes, at vi er blevet bedre til at forebygge, altså skyldes det, at at vi lever sundere end tidligere, vi træner mere, lever og spiser sundere? Eller skyldes det, at vi ikke har lige så hårdt et arbejde? Eller skyldes det, at man bliver bedre til at behandle sygdom, sådan så man lever rigtig længe med en velbehandlet sygdom, som man måske bliver, enten bliver helbredt for, eller man lever måske længe med en kronisk sygdom, som man egentlig ikke har gener af? Eller skyldes det et sammenfald af alle de her ting? Man ved det ikke.
Jamen, hvordan tager du så fat på sådan nogle spørgsmål? De er jo kæmpe store og om mangfoldige.
Jeg har set meget på konsekvenserne. Altså, hvordan klarer vi vores hverdag? Hvordan klarer vi de daglige aktiviteter? Fordi det er jo egentlig konsekvenserne af sygdom, af nedslidning i kroppen, af psykiske problemer. Det kan være, at vi har svært ved at klare vores hverdag. Så det har jeg simpelthen arbejdet med. Og så har jeg interesseret mig for, hvad er det så, der påvirker det her? Hvad er det, der påvirker, om vi har en god funktionsevne som gamle?
Kan du svare mig på det?
Jeg kan svare meget bredt, at det er der jo utrolig mange faktorer, der gør. Det, der kan påvirke din funktionsevne, vil være anderledes end det, der påvirker min. Men det er jo altså et sammenfald af både sociale og fysiske og psykiske faktorer. Og derfor er det langt sværere at forebygge funktionsevnetab. Det er meget mere sådan multifacetteret, end hvis vi taler om at forebygge lungekræft for eksempel, hvor der er i hvert fald en faktor, som betyder rigtig, rigtig meget. Men når vi taler om det med at blive gammel og god funktionsevne, så er det altså et væld af faktorer, som påvirker.
Og lungekræften handler om at lade være med at ryge?
Hovedsageligt. Selvfølgelig er der nogen, der får lungekræft
alligevel.
Ja. Ikke?
Hvornår er det, vi lige snakker om, at vores bevægeapparat bliver lidt sløvt i det, i forhold til hvad i øvrigt? Ikke? Altså, som du siger, kan jo. Det jo være varieret for sociale udgangspunkter.
Man taler meget, hvis man taler gennemsnit, hvad man sådan skal passe meget på, men så sker det de her ændringer fra vi er sådan set i 20'erne allerede. Så der begynder det, og der sker, man kan sige, vi tager knoglerne, der sker et fald i knogletætheden allerede fra vi er midt i 30'erne. Vores muskelstyrke ændres eller nedsættes med alderen og mere hos kvinderne end hos mændene. Hvis man nævner de her to sådan hovedfaktorer i forhold til bevægeapparatet, og forløber sig lige så stille gennem årene. Og så er det, man ved, at der er faktorer, der kan påvirke, hvor hurtigt det her går. Og det er for eksempel det med at træne. Og der ved vi altså, at hvis du er fysisk aktiv og træner, så kan du have en lige så god muskelstyrke som 70-årig, som du kan have som utrænet 30-årig, kan man sige. Så det er noget, vi kan gøre noget ved selv. Så det er vel en af grundene til, at der er så store variationer. Men så ved vi også, at selvfølgelig det med det liv, vi har levet, altså at det selvfølgelig påvirker vores bevægeapparat, vores funktionsevne, når vi er gamle. Og der er nogen, der har nedslidende jobs, også i dag, selvom det er færre end tidligere, og det slider selvfølgelig på kroppen. Dem, der har højt arbejdstempo for eksempel, eller har et meget stressende arbejde, det er også noget, der slider både på krop og psyke, men også på bevægeapparatet. Altså vi kommer ikke udenom, at der er store sociale forskelle i helbredet hele vejen op, og det afspejler sig ved, at dem, der har haft de hårdeste jobs, og dem, der ligger lavest i sådan det sociale hierarkiske system, de dør tidligere end andre. Men dem, der overlever, der er stadigvæk, selvom det er de stærkeste, der overlever, så vil det stadigvæk være dem, der er med dårligst uddannelse eller uden uddannelse, som har dårligst funktionsevne.
Ja. Det sætter sig i kroppen, hvad man har gjort tidligere.
Ja, det gør det. Og så kan man sige, at alt det med kroppen, det er jo ikke det eneste, der betyder noget. Men hvis man har en stærk krop, så er man jo bedre i stand til at gøre de ting, man gerne vil, og man er bedre i stand til at have et godt liv. Man kan sagtens have et godt liv, også selvom man er svækket, og selvom man er syg, men det er da imod væk nemmere at gøre de ting, man gerne vil, hvis man klarer det uden for meget besvær. Det er sjovere, hvis man skal tage med toget, for eksempel, hvis man kan løbe, uden at man bliver så forpustet, så man er nødt til at stoppe, så toget kører fra en. Eller hvis man er ud til fest og skal ud og danse, og man ikke kan danse, fordi det gør så ondt i hoften, eller man bliver så forpustet, så man ikke kan danse. Så sådan, der er mange ting, som betyder noget i livet, som er vigtige at kunne. Og der kan det være godt at have en god kropsfunktion.
Men hvornår er det, at man som forsker siger, at nu er man gammel, eller nu begynder der at sætte noget alderdomstegn ind? Bortset fra, at du siger, at det starter allerede, når vi er 20, ikke?
Vi laver mange kategoriseringer af, hvornår vi er gamle. Og i Danmark gør vi det. Tidligere sagde vi, der kunne man for eksempel sige, at man var gammel, når man fik folkepension. Det var da man var 67 i mange år. Så blev det skåret ned til 65. Så nu er vi så gamle, når vi er 65, hvor det tidligere var 67. Selvom langt de fleste har det langt bedre i dag end tidligere. Det er jo sådan noget lovmæssigt, som man kan sige. Det er måske ikke der, man kan sige, man er gammel.
Men nu er den jo røget op på 67 igen.
Det er så rigtigt. Jeg tror, at de fleste vil give mig ret i, at man er gammel, når man begynder at have nedsat funktionsevne. Når man er svært ved at klare de helt basale daglige aktiviteter. Hvis man har brug for hjælp, når man skal gå på toilettet, eller når man skal tage tøj på, så tror jeg, at man føler sig gammel. Men jeg vil ikke sætte alder på, fordi det er vidt forskelligt. Der er mange, der klarer sig til højt op i 90'erne og klarer de her ting uden hjælp og uden besvær. Så det handler jo meget om, man kan de her ting, men også hvordan man selv føler det. Så du får mig ikke til at sætte alder på.
Men har du så også den der med, at det er aldrig for sent at begynde at gøre noget fysisk?
Ja, der er mange, der er trætte af at høre på det med fysisk aktivitet, men jeg bliver nødt til at sige det, at det er altså noget af det, der betyder allermest, hvis vi vil klare os godt som gamle. Det er altså at være fysisk aktiv, og det er aldrig for sent at gå i gang. Vi ved, at det kan forebygge udvikling af mange sygdomme, for eksempel hjertekarsygdom og sukkersyge, som er nogle sygdomme, som faktisk er alvorlige. Og vi ved også, at selvom vi har fået nogle sygdomme, som man måske ikke slipper af med igen, så ved vi, at konsekvenserne af de sygdomme bliver langt mindre, hvis vi er fysisk aktive. For eksempel er der et studie på Rigshospitalet, hvor de har kørt fysisk træning med kræftpatienter. De var så godt nok ikke så gamle, men kræftpatienter, som var i kemobehandling. Og det er jo patienter, som bliver udsat for en temmelig hård belastning. Der trænede man dem simpelthen 9-10 timer om ugen med konditionstræning, styrketræning. Og efter 6 ugers forløb, så fik de her patienter det altså bedre. De var mindre trætte, de forbedrede deres muskelstyrke, de forbedrede deres kondition, og sådan set også deres humør. Så det havde et bestemt effekt også hos de her alvorlige syge, og det gælder jo altså for mange sygdomme. Og så ved man også, at man kan forbedre både muskelstyrke og kondition lige så hurtigt hos gamle mennesker som hos unge mennesker. Hos gamle mennesker er det bare det, man skal have en sådan et vist, altså at ens muskelmasse skal være sådan rimelig for, at det kan lade sig gøre. Men det kan altså lade sig gøre.
Men så skal man også blive ved med at træne, ikke?
Ja.
Man skal jo ikke lægge det på hylden efter 6 uger.
Nej, det er det, man skal blive ved. Og der er det store spørgsmål jo, hvordan kan vi tage os sammen til at blive ved? Fordi det kan være rigtig sjovt, når man går til træning med andre, og det kan være sjovt i en opstartsfase, men så når man ligesom er blevet god, så kan man også nemt komme til at falde i igen og glemme det lidt. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi træner sammen med andre. Jeg ved også, at der er kommuner, som arbejder på ligesom at støtte gamle mennesker i at blive ved med at træne. Det kan man jo gøre ved samarbejde med idrætsforeningerne, eller man kan gøre det ved at sende små reminder ud. Det kan være at ringe til folk eller sende sms'er til folk. Lige husk på det. Husk det nu.
Altså, det er nogle små lavpraktiske ting.
Ja, fuldstændig.
Du nævner også i en artikel, at hvis man skal anvende den eksisterende viden om at forebygge funktionsevnetab i alderdommen, så skal man måske ind på nogle prioriteringer, eller man skal i hvert fald prøve at finde ud af, hvad det er for nogle ressourcer og begrænsninger, der ligesom ligger. Er det et spørgsmål om økonomi, om at tage fra en gruppe samfundsborgere til en anden gruppe? Altså,
det synes jeg jo ikke, man skal. Men det er klart, at hvis man taler om at spare, så kan man sige, hvor skal vi skære henne? Vi ved, hvor meget barndommen og faktorer meget tidligt i livet betyder for vores funktionsevne senere i livet. Det betyder noget for, hvilke sygdomme vi udvikler, og det betyder noget for, og dermed også for, hvordan vores fysiske funktion er, men og bliver senere i livet. Så man kan sige, selvfølgelig er det vigtigt at gå ind og give vores børn den bedste barndom og de bedste opvækstbetingelser, sådan så vi ikke har de der tidlige faktorer, der påvirker alt for meget.
Og der snakker vi fysisk aktivitet.
Ja, der snakker vi fysisk aktivitet. Vi snakker kost. Vi snakker også sociale faktorer, fordi den sociale ulighed i barndommen kan altså forfølge os resten af livet, hvis ikke man går ind og skubber på. Og der vil jeg sige, at nogle af de tiltag, der er på skoler, som tager sig af vanskelige børn, kan man sige, at børn, som har vanskeligt ved at lære, for eksempel, det er jo guld værd i den her sammenhæng. Og der findes rigtig mange gode og stærke initiativer i Danmark i dag. Så det er selvfølgelig rigtig vigtigt at gøre noget her, at sætte noget ind her. Men det gør nu ikke, at jeg ikke synes, vi ikke skal sætte ind, også hos os, der er ved at blive gamle, og dem, der er blevet gamle. Fordi vi ved, hvor stor en forskel det kan gøre. Og jeg tror, det er vigtigt ikke i den sammenhæng, når man gør det, så at være opmærksom på, at det ikke kun handler om at have en løftet pegefinger, men at gå ind på lige fod med den gamle borger og sige, hvordan kan vi bygge noget op, som kunne være bedst for dig? Og så samtidig tale med den gamle borger om, hvilke andre faktorer, der spiller ind i forhold til det med at have et godt liv. Jeg tænker på sådan noget som de forebyggende hjemmebesøg, som vi jo har etableret som... Det er jo lovmæssigt i Danmark, at man skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle, som er 75 år derover. Det er jo oplagt sådan et sted, hvor man kan gå ind og tage fat i de her ting. Men der er det jo vigtigt ikke kun at have fokus på kroppen. Det er også vigtigt at have fokus på de sociale faktorer og de psykiske faktorer, fordi der kan være mange andre ting, der spiller ind i forhold til det med at have et godt liv. Vi ved jo sådan noget som netværket. Ens sociale netværk, det har stor betydning for... Altså mærkeligt nok har det jo stor betydning for ens helbred. Vi har jo simpelthen fundet, at personer, som har et stærkt socialt netværk, som har mange kontakter og som bruger de her kontakter, jamen de har bedre funktionsevne end dem, som ikke har. Og det er uafhængigt af sygdomme og af de faktorer, man sådan kan gå ind og kontrollere for.
Men hvordan kommer forskellen så ind på mænd og kvinder der? Fordi kvinder er jo altså per tradition bedre til nogle af de sociale ting. Ja. Du nævner lige, at de mister større muskelstyrken der.
Ja.
Bliver svækket på en anden måde, end mænd gør.
Det er jo sådan et paradoks, at vi lever længere end mændene, men med dårligere funktionsevne, som formentlig skyldes af de fysiologiske ændringer, går hårdere til kvinderne end til mændene. Fordi vi gennem hele livet ligger lidt under mændene. Fysisk. Ja. Socialt gør vi jo ikke. Med hensyn til netværk og sådan, der er der rigtig mange studier, der viser, at kvinderne er langt bedre til at dyrke deres netværk, dyrke deres sociale relationer. For eksempel, hvor mændene har ligesom deres ægtefælle som den primære sociale relation, så er kvinderne bedre til at have et større netværk end mænd er, og de er bedre til at bruge det. Hvordan man forklarer det med, at kvinderne lever længere end mændene, det har vi ikke lige svaret på. Men meget tyder på, at det er noget med, at kvinderne også er bedre til at bruge sundhedsvæsenet. Vi er opdraget til at gå til læge, når vi venter vores børn. Og når vi har fået de små børn, så er det jo mest kvinderne, der går til de her lægeundersøgelser. Så for os er det meget naturligt at have kontakt med den praktiserende læge, hvor mændene ikke lige så tit går til læge. Og det siges jo, at mænd har lidt med, hvis de er lidt syge, så driller vi dem jo lidt, og så lægger de sig jo på sofaen og ser forfærdeligt syge ud. Ikke? Men hvis de er meget syge, alvorligt syge, så tenderer de til at lade være at gå til læge og venter med det, og tit kommer de for sent til læge. Der er kvinderne nok bedre til at komme tidligere end mændene, og derfor kommer de hurtigere i behandling. Og der er det også, netværket spiller ind, fordi hvis man har et stærkt netværk, jamen så vil de skubbe på, at man kommer til læge. Men hvis man er alene og ikke har et stærkt netværk, så kan det nok være sværere. Men det er da helt klart, at hvis man har stærke psykiske ressourcer, så klarer man bedre de udfordringer, man kommer ud for gennem livet. Og det værer sig for eksempel svær sygdom, som kan slå en fuldstændigt ud. Der er en af mine kolleger, der har gennemført et studie, hvor han havde en stor gruppe brystkræftpatienter, som alt, hvad man målte på de her patienter, var, altså hvad man kunne måle biologisk, der var de ens. Altså alvoren af sygdommen og størrelsen af den knude, de havde, og hvad man kunne tage af blodprøver, det lignede de hinanden. Og når man så fulgte de her kvinder over en længere periode, så fandt man, at det var de kvinder, som havde stærke psykiske ressourcer, der overlevede. De havde større chance for at overleve end kvinder, som ikke havde de her psykiske ressourcer. Og hvad er forklaringen på det? Men det er jo muligt, at de her psykisk stærke mennesker, at de er bedre til at gøre nogle ting, som er godt i forhold til den sygdom. Men altså, vi ved det jo ikke. Måske er de bedre til at lade være at tænke på den sygdom hele tiden. Måske er de bedre til at gøre nogle ting, som er godt for dem, og nogle sjove ting, og ligesom leve det liv, som ligger uden for sygdommen. Fordi selvom man har en sygdom, så er man jo meget andet end den sygdom. Og det kan godt være, at de er bedre til det.
Men siger også det, at du i hvert fald skrevet her, at gamle mennesker er bedre til at styre, hvordan de bruger deres psykiske kræfter.
Ja, der er nogle studier, der tyder på, at vi bliver bedre til at sådan udvælge med alderen, hvad det er, vi gerne vil. Hvor man måske som ung mere lader sig flyde lidt med. For eksempel så er der studier, der viser, at vi har færre konflikter og belastninger, vi oplever færre belastninger i vores netværk, når vi bliver gamle, end når vi er unge. Og hvad er det? Hvorfor det? Men det, jeg tror, det er noget med, at vi får en, altså det er det med, at vi bliver stærkere med den erfaring, vi gør os gennem livet. Vi lærer jo af det liv, vi lever. Og når vi er unge og har fået en kæreste, som man så, hvis man så har været kæreste et stykke tid, så går man at blive irriteret over de der små ting, som man ikke kan holde ud. Hvis nu man har haft den samme ægtefælle i 25 år, og har besluttet sig for at blive sammen, så tror jeg, man beslutter sig for at sige, herregud, jeg tror, vi bliver bedre til at lade være at lade os irritere af små ting. Det er noget, mange siger, som har været igennem alvorlig sygdom, siger, at de bliver ikke nær så irriteret over at stå i kø i Irma, eller hvor de nu køber ind, eller hvis toget er forsinket, eller hvad man nu er ude for, fordi, herregud, er det noget at hisse op over? Det er jo så trods alt ting, der er værre, ikke? Der er også mange mennesker, som er sådan midalderne, synes jeg i hvert fald, som også føler sig stresset. Jeg så lige for nylig, at andelen, der føler sig stresset, er temmelig stor blandt de unge, men faktisk også temmelig stor blandt de gamle. Og måske er det med, at når vi bliver gamle, så skal vi nå så meget som muligt. Der er så mange forventninger til, at vi kan klare det hele, når vi bliver gamle. Så jeg siger ikke, at man ikke bliver stresset som gammel, men jeg tror et eller andet sted, at vi er bedre til at styre det.
Men holder det også ikke også i live, at der er nogen, der siger til os, altså, ved du hvad, kom nu i gang?
Jeg tror, det er rigtigt, at man, hvis man sætter sig hen, og det gælder jo meget tidligt, hvis man sætter sig hen og ikke laver de ting, som egentlig interesserer en, og sådan, så bliver man jo lidt sløv og lidt indfalden og sådan. Jo, jeg tror da, man har godt af at blive holdt til, og man har da godt af at have nogle opgaver, man har godt af at mærke, at der er brug for en.
Men samtidig, så må man da også godt have lov til at sige, jamen nu kan jeg sgu ikke mere.
Ja, selvfølgelig. Man skal da også sige fra, hvis man føler sig stresset, fordi der er krav om, at man skal, hvis man har 15 børnebørn, som skal passes og hentes og køres ved, og man er aktiv i her og der i filmklubben, og hvad ved jeg, så skal man da også, selvfølgelig også lige tænke på, om man, altså, og hvis man går og føler sig stresset over det, så skal man selvfølgelig lige overveje, om man har påtaget sig for meget.
Nu har vi hele tiden, og du har specielt sagt ordet gammel. Hvad er gammel? Hvornår er man gammel?
Åh ja, det er sådan, vi har jo diskuteret meget, at hvornår man må sige hvad. Jeg kan meget godt lide udtrykket gammel, men der er mange, der siger, at det må man ikke sige, fordi først er man ung, og så er man midalderne, og så er man, og midalderne, det er man jo i virkeligheden midt i livet, men det må man helst ikke sige, om en kvinde på 40 bryder sig ikke om at blive kaldt midalderne, selvom middellevetiden er jo under 80 i Danmark, så det er hun jo. Så i Danmark er det meget sådan, at vi siger, når vi er oppe i 50'erne, så kalder vi os midalderne, selvom vi ikke er så meget for det. Og ældre, det ved jeg så snart ikke, hvornår man så bliver. Og gammel, det er der så nogen, der siger, det må vi først sige, når folk er oppe i 80'erne. Det kommer jo, det er jo noget, det er jo en diskussion om ord. Jeg kan selv godt lide udtrykket gammel, og jeg har ikke noget imod at sige, at jeg selv, altså på min dåbsattest er jeg jo gammel, når jeg er, altså alt efter hvem jeg sammenligner med, men de unge vil da betragte mig som gammel, som to, fordi jeg er 62. Og den holder jo heller ikke.
Og lige til allersidst, et rigtig godt tip.
Og det består i, at man sidder på en stol, og det er sådan en bestemt måde, man skal sidde på, og så tæller man, hvor mange gange man kan rejse og sætte sig på et halvt minut. Og det er en meget god, det er sådan lidt grinagtigt, men det er en meget god test for faktisk en masse ting, som afspejler ens funktionsevne, fordi det afspejler muskelstyrken i lårene og ens hjertekarfunktion og balance, så rigtig meget, og andre ting også. Så det afspejler rigtig mange faktorer, som man kan måle sådan her.
Jamen, hvor meget skal man kunne?
Der er nogle forskellige normtal for, hvor hurtigt man kan rejse sig og sætte sig i forskellige aldersgrupper. Men der er meget store variationer, så det er ikke sådan, at man siger, at der er et facit for, hvad der er godt. Men det kan være et meget godt mål at bruge, hvis man for eksempel vil teste sig selv. Altså, der er nogen, som begynder at træne, og så siger de, altså, hvordan kan vi mærke, at vi har fået det, er blevet bedre? Og det er der mange, der rigtig gerne vil sådan kontrollere, som sådan en slags konkurrence med sig selv. Det er der måske især mange mænd, der gerne vil, ikke? Men der kan det være meget godt at gøre at skrive på et stykke papir, hvor hurtigt gjorde jeg det her den 1. april? Og så træner man og løber, og hvad man nu gør, og så 1. maj, så prøver man igen og ser, om man er blevet bedre.
Professor Kirsten Aulund ved Center for Sund Aldring sluttede med et godt råd. Anne Eggen havde tilrettelagt, og serien De Udødelige er støttet af Erindringsmøntfonden og Veluxfonden.